Ultima oră. O perspectivă a profeției biblice cu Laurențiu Moț.
Studiem unul dintre cele mai importante și discutate capitole ale Apocalipsei, capitolul 20. În timp ce versetele 1 la 3 descriu ce se întâmplă în timpul mileniului pe pământ, versetele 4 la 6 prezintă aceeași perioadă de timp, dar din perspectiva ceea ce se va întâmpla în cer. Pe pământ lucrurile vor sta astfel. Când va reveni Domnul Iisus Hristos, cei credincioși care sunt în viață, împreună cu cei adormiți în decursul istoriei și înviați de Mântuitorul, se vor înălța în văzduh ca să-L întâmpine. 1 Tesaloniceni, capitolul 4, versetele 16 și 17. Cei răi vor fi uciși de sabia care iese din gura Domnului Iisus. Există un pasaj în cartea lui Ieremia care surprinde perfect acel timp și pe care nu l-am mai citit. O vom face acum, Ieremia 25, versetele 30 la 33. Și tu să le prorocești toate aceste lucruri și să le spui: Domnul va răgni de sus, din locașul lui cel sfânt, va face să-i răsune glasul, va răgni împotriva locului locuinței lui, va striga ca și cei care calcă în teasc împotriva tuturor locuitorilor pământului. Vuietul ajunge până la marginea pământului, căci Domnul se ceartă cu neamurile, intră la judecată împotriva oricărei făpturi și dă pe cei răi pradă sabiei, zice Domnul. Așa vorbește Domnul oștirilor: iată, nenorocirea merge din popor în popor și o mare furtună se ridică de la marginile pământului. Cei pe care îi va ucide Domnul în ziua aceea vor fi întinși de la un capăt al pământului până la celălalt. Nu vor fi nici jeliți, nici adunați, nici îngropați, ci vor fi un gunoi de pământ. Aceasta rămâne starea planetei când Iisus și sfinții tuturor veacurilor vor pleca spre căminul lor ceresc. Terra va fi un imens cimitir deschis, un pustiu plin de ruine. Diavolul va fi exilat aici. Nici el și nici îngerii lui nu au voie să se depărteze de pământ. El este legat în lanțul circumstanțelor. Nemai fiind niciun om în viață, el este legat pentru că nu mai are pe cine să înșele. Mileniul este ocazia lui Satan să mediteze la ceea ce a făcut, la consecințele și roadele planurilor lui. Așadar, activitatea de pe pământ nu e de fapt o activitate. Pe pământ nu se mai întâmplă nimic până la începutul celor 1000 de ani. Este un imens sabat, dacă am putea să spunem, în care Satan e obligat să se odihnească. Nu știm cât vor dura cei 1000 de ani, adică dacă este sau nu o perioadă literală. Este cert oricum că mileniul însumează o perioadă lungă de timp, cel puțin din perspectiva noastră actuală. În versetele 4 la 6, acțiunea se mută în cer. Ni se certifică faptul că nelegiuiții rămân morți pe perioada mileniului și vor fi înviați la sfârșitul acestuia, iar tot atunci diavolul va fi dezlegat, evident în același fel în care a fost legat, adică după lunga perioadă în care nu a avut pe cine să înșele, toți fiind morți, are din nou șansa să ispitească neamurile după învierea acestora. În cer se petrece judecata și de aici continuăm discuția de data trecută. Vom studia cine sunt judecătorii, pe cine judecă și în ce constă acest proces. Apocalipsa 20:4 reduce categoria judecătorilor care domnesc împreună cu Hristos în cer la martirii din ultima generație și cei din decursul istoriei. Pare ciudat că cei care îi vor judeca pe nelegiuiți vor fi doar martirii. Ce fac ceilalți sfinți mântuiți în cazul acesta? Vă invit să citim Matei, capitolul 19, versetul 28. Iisus le-a răspuns: adevărat vă spun că atunci când va sta Fiul omului pe scaunul de domnie al măririi sale, la înnoirea tuturor lucrurilor, voi care m-ați urmat veți ședea și voi pe 12 scaune de domnie și veți judeca pe cele 12 seminții ale lui Israel. Această făgăduință a Domnului a fost condiționată și cu Iuda nu se va împlini. Dar aș dori să vă gândiți la ceilalți 11 cărora li se adresează, care se împart în două categorii: martirii, 10 dintre ei, și Ioan, scriitorul Apocalipsei, care, deși a pătimit mult din pricina prigonitorilor evrei sau romani, totuși n-a murit ca martir. Iar Iisus spune că și el va judeca pe cele 12 seminții ale lui Israel. În Apocalips 24 se creează o relație directă, aproape sinonimică, între două concepte, sfinții care judecă și sfinții care împărățesc. A domni și a face judecată se pare că este unul și același lucru. Cu acest sistem în minte, v-aș invita să parcurgem 4 versete din Daniel capitolul 7, și anume 9, 10, 22 și 27. Mă uitam la aceste lucruri până când s-au așezat niște scaune de domnie și un îmbătrânit de zile a șezut jos. Haina lui era albă ca zăpada și părul capului lui era ca niște lână curată. Scaunul lui de domnie era ca niște flăcări de foc și roatele lui ca un foc aprins. Un râu de foc curgea și ieșea dinaintea lui. Mii de mii de slujitori îi slujeau și de 10.000 de ori 10.000 stăteau înaintea lui. S-a ținut judecata și s-au deschis cărțile. Acum versetul 22. Până când a venit cel îmbătrânit de zile și a făcut dreptate sfinților celui prea înalt și a venit vremea când sfinții au luat în stăpânire împărăția. Versetul 27. Dar domnia, stăpânirea și puterea tuturor împărăților care sunt pretutindeni sub ceruri se vor da poporului sfinților celui prea înalt. Împărăția lui este o împărăție veșnică și toate puterile îi vor sluji și îl vor asculta. Deci, pentru judecată s-au așezat niște scaune de domnie pe care le-au ocupat sfinții poporului Dumnezeu, deci nu doar martirii, ci orice mântuit. Lucrul acesta este în deplină concordanță cu un alt verset din Noul Testament, și anume 1 Corinteni, capitolul 6, versetul 2. Nu știți că sfinții vor judeca lumea? Și dacă lumea va fi judecată de voi, sunteți voi vrednici să judecați lucrurile de foarte mică însemnătate? Celor credincioși din Tiatira li se promite că vor stăpâni peste neamuri, iar dacă a împărăți peste națiuni înseamnă a le judeca, în Apocalips 24, rezultă că și credincioșilor din Tiatira li se făgăduiește implicit că vor fi judecători. Oricine va birui, deci nu doar martirii. Apocalips 2, versetele 26 și 27. Acum că am lămurit cine sunt judecătorii, să vedem cine sunt cei judecați. Aceasta este următoarea întrebare de care ne vom preocupa. Toți nelegiuiții, începând cu Cain și până la ultimul, vor avea dosare deschise în tribunalul sfinților judecători. Ca un element deloc de neglijat, cei mântuiți îi vor judeca și pe îngerii cei răi și pe Satan. Argumentul biblic este tot în 1 Corinteni 6, dar după versetul 2, și anume versetul 3. Nu știți că noi vom judeca pe îngeri? Cu cât mai mult lucrurile vieții acesteia. 2 Petru, capitolul 2, versetul 4, declară că îngerii căzuți sunt păstrați pentru judecată. A cui judecată? Evident, cea condusă de sfinți. Revenind la Apocalips 24, probabil că motivul pentru care judecătorii apar doar martirii ar putea fi acela că la această judecată, unde cu siguranță există mai multe roluri, martirii vor avea un rol proeminent. Într-un fel, sunt cei mai în măsură să conducă o asemenea întreprindere, pentru că au pătimit cel mai mult de pe urma diavolului și oponenților sau prigonitorilor care i-au urmat sugestiile. Să vedem în ce constă procesul de judecată. De la început doresc să fiu cât se poate de clar într-o privință. Aceasta nu este o judecată care stabilește soarta celor nelegiuiți și a îngerilor rebeli. Este doar o judecată care stabilește proporția condamnării în funcție de faptele fiecăruia. În ce privește soarta demonilor, aș dori să citim Matei capitolul 8, versetele 28, urmat de respectiv 29. Când a ajuns Iisus de partea cealaltă în ținutul gadarenilor, l-au întâmpinat doi demonizați care ieșeau din morminte. Erau așa de cumpliți că nimeni nu mai trecea pe drumul acela. Și iată că au început să strige: ce legătură este între noi și tine, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu? Ai venit aici să ne chinuiești înainte de vreme? Duhurile necurate erau cele care vorbeau prin acești oameni. Este evident că duhurile necurate erau cele care vorbeau prin cei doi oameni posedați. Așadar, îngerii căzuți știau că este stabilit un timp, undeva în viitor, pentru pedeapsa lor, de multă vreme. În consonanță cu această concluzie, Sunt alte două referințe biblice foarte cunoscute cu privire la acest subiect. A doua epistola lui Petru, capitolul 2, versetul 4, este prima referință. Căci dacă n-a cruțat Dumnezeu pe îngerii care au păcătuit, ci i-a aruncat în adânc, unde stau înconjurați de întuneric, legați cu lanțuri și păstrați pentru judecată. Cea de-a doua referință biblică este Iuda, capitolul 1, pentru că un singur capitol are, versetul 6. El a păstrat pentru judecata zilei celei mari, puși în lanțuri veșnice, în întuneric, pe îngerii care nu și-au păstrat vrednicia, ci și-au părăsit locuința. Aceste dovezi textuale lămuresc faptul că judecata milenială nu stabilește soarta demonilor. Aceasta este deja cunoscută de mult. Chinul iazului de foc, adică moartea a doua. Destinul oamenilor se stabilește și el în funcție de un element în aparență foarte simplu. Iată ce spune în Evanghelia sa Ioan, în capitolul 3, versetul 18. Oricine crede în el, adică în Iisus, nu este judecat, dar cine nu crede a și fost judecat pentru că n-a crezut în numele singurului Fiu al lui Dumnezeu. Când Iisus, Domnul, va reveni, va conta un singur lucru. Crezi sau nu crezi în el? În Luca 18:8, Iisus se întreba retoric, când va veni Fiul omului, va găsi el credință pe pământ? Apocalipsa demonstrează că în afara rămășiței, nimeni nu are credința în Iisus, vezi Apocalips 14:12. Așadar, soarta celor care nu fac parte din rămășiță a fost stabilită deja în momentul în care fiecare a decis să nu creadă în Iisus Hristos. Cei care au murit de-a lungul timpului se împart și ei în două, cei care au murit în Hristos, 1 Tesaloniceni capitolul 4, versetul 16, adică în credința în El și care vor fi înviați la revenirea Domnului Iisus Hristos și înălțați la cer împreună cu cei vii credincioși. Cealaltă categorie sunt cei care au murit fără credința în Hristos. Ei nu se vor trezi la prima înviere a dreptilor, ci după cei 1000 de ani la trezirea la viață a tuturor celor răi. Scriptura ne învață că după moarte, nimeni nu mai poate face schimbări în domeniul spiritual, ca de altfel în niciun alt domeniu, de vreme ce funcțiile gândirii și ale mișcării încetează. Vezi Eclesiastul capitolul 9, versetul 5, 6 și 10. Deci, dacă ai murit fără să crezi în Hristos, te vei trezi exact la fel. Dacă ai încheiat viața credincios, o vei relua la fel. În concluzie, oamenii își pecetluiesc destinul în clipa morții, iar dacă fac parte din cei care îl vor vedea pe Iisus revenind pe norii cerului în viață, aceștia își pecetluiesc soarta în clipa încheierii timpului de har. Deși când Iisus vine, oamenii îi sunt fie prieteni, fie dușmani. De aceea spuneam că judecata milenială nu are de-a face cu stabilirea destinului oamenilor. Acesta este deja pecetluit fie în momentul morții, fie cu puțin înainte de revenirea Domnului în ultima generație. Să nu credeți că sfinții nu sunt judecați, ci numai cei răi. Dar cuvântul grecesc pentru judecată din Ioan 3:18 are mai degrabă sensul de condamnare. Oricum, primul sens al verbului este a pune deoparte astfel încât să se distingă sau a separa. Deci, cei răi au și fost puși deoparte pentru condamnare dacă nu cred în Iisus, iar cei credincioși nu au fost separați, dar asta nu înseamnă că nu trec printr-un proces de evaluare. Dacă vă amintiți, Apocalipsa 11, versetul 1 și 2, conține un tablou simbolic despre judecată. Ioan măsoară templul și pe închinători, dar curtea de afară trebuie lăsată la o parte nemăsurată, la o poruncă pe care o primește Ioan. Cu alte cuvinte, curtea neamurilor a necredincioșilor care vor persecuta pe sfinți, vezi Apocalips 11:2 și 13:5, este separată, pusă deoparte pentru condamnare. Ei nu cred în Iisus și nu ai ce să găsești altceva în favoarea mântuirii lor, conform textului din Faptele Apostolului, capitolul 4, versetul 12, care spune, pe scurt, că în nimeni altul nu este mântuire. Desigur că și ei vor fi măsurați, cântăriți, evaluați, dar nu înainte de revenirea Domnului Iisus Hristos, ci după, în timpul mileniului. Înainte de revenire sunt evaluați doar cei care cred în Iisus. Drept urmare, dacă nu despre soarta lor va fi judecata milenială, atunci despre ce? Apocalips 20:13 spune că fiecare a fost condamnat în proporția faptelor lui. Se înțelege rele. Vă aduc aminte de două versete din Noul Testament care spun negru pe alb că la judecată, pedeapsa se va face diferențiat în funcție de raportul dintre cunoștință și punerea în practică. Iată ce spune Luca 12, versetul 47 și 48. Robul acela care a știut voia stăpânului său și nu s-a pregătit deloc și n-a lucrat după voia lui, va fi bătut cu multe lovituri. Dar cine n-a știut-o și a făcut lucruri vrednice de lovituri, va fi bătut cu puține lovituri. Cui s-a dat mult, i se va cere mult, și cui s-a încredințat mult, i se va cere mult. În acest context, afirmația din Apocalips 20:6 că cei care au parte de învierea întâi sunt fericiți și sfinți capătă sens. Înseamnă că cei care vor avea parte de a doua înviere sunt nefericiți și păcătoși, oameni de o moralitate și spiritualitate reprobabilă, adică vrednică de condamnat. Moartea a doua nu are nicio putere asupra lor. Faptul că textul afirmă că vor împărăți cu Hristos 1000 de ani nu înseamnă că stăpânirea lor sfârșește după un mileniu. Este necesară distinția pentru că este ultimul segment de timp măsurat din istoria umanității. În Apocalips 22:5 se spune de altfel că vor împărăți în vecii vecilor, adică după 1000 de ani, la nesfârșit. În acești 1000 de ani, ei domnesc peste păcătoși, adică îi judecă. Ce se va întâmpla după încheierea celor 1000 de ani? Apocalips 20, versetele 7 la 10. Când se vor împlini cei 1000 de ani, Satana va fi dezlegat și va ieși din temnița lui ca să înșele neamurile, pe Gog și pe Magog, numărul lor va fi ca nisipul mării. Și ei s-au suit pe fața pământului și au înconjurat tabăra sfinților și cetatea prea iubită, dar din cer s-a pogorât un foc care i-a mistuit. Și diavolul care înșela a fost aruncat în iazul de foc și de pucioasă, unde este fiara și prorocul mincinos, și vor fi munciți zi și noapte în vecii vecilor. Faptul că Satan este din nou dezlegat și are pe cine să înșele, ne plasează în timp la sfârșitul mileniului. Versetul 5 spune că toți morții cei răi vor fi înviați după cei 1000 de ani și astfel Satan, care fusese legat simbolic, nemai având pe cine să înșele, este deslegat în același sens, adică acum are pe cine să instige la rebeliune împotriva lui Dumnezeu. Depopularea pământului l-a obligat pe diavolul să înceteze activitatea lui de contrafacere și instigare la împotrivire față de Dumnezeu. Acum toți oamenii care au murit ca păcătoși în decursul istoriei, de la Cain până la ultimul, vor fi înviați. Nu doar ultima generație, ci toți. Vor fi acolo mari diferențe de statură, gândindu-ne la generația antediluviană, de asemenea veșminte distincte, așa cum s-a dezvoltat vestimentația în decursul timpului, vor fi arme de la cele mai rudimentare până la cele mai sofisticate, care ar putea fi create din nou, ținând cont că lucrul acesta se petrece după mileniu, după o perioadă de pauză în care tehnologia a stat pe loc, și multe alte distincții care vor crea un tablou pestriț de neimaginat acum pentru mintea noastră. Aceste națiuni, popoare și indivizi de diferențe aproape incompatibile au un punct în comun. Toți sunt sensibili la îndemnurile diavolului. Așa au fost toată viața. Moartea care a intervenit în experiența lor a întrerupt firul gândirii, al simțămintelor, al planurilor. Dar acest curs a fost reluat odată cu învierea a doua a celor răi, cea de la sfârșitul mileniului. Dacă au murit după o viață de ascultare față de Satan, se vor trezi la fel de sensibili la sugestiile păcătoase ale acestuia. Apocalips 20:7 numește această populație globală Gog și Magog. Ca și în alte locuri în Apocalipsa, aici ne întâlnim cu o noțiune istorică concretă și vechi testamentală, așezată într-un context escatologic simbolic. Deși Gog și Magog sunt noțiuni care acoperă realități istorice exacte, în Apocalips 20:8 ele sunt un simbol, dar acest simbol își capătă sensul în funcție de cine sau ce a fost Gog și Magog în decursul timpului, în istorie. Să spunem în primul rând că ceva corespondențe cu limba asiriană au ajutat la clarificarea diferenței dintre Gog și Magog. Gugu în asiriană este numele unui rege al Lidiei, care a domnit în anii 660 înainte de Hristos, în care și Ezechiel a trăit. Mat Gugu ar însemna în aceeași limbă țara lui Gugu. Deci Gog și Magog reprezintă numele regelui și regatul acestuia. În Ezechiel 38:2 aflăm că Gog este domnitorul Roșului, Meșecului și Tubalului. Unul dintre cei mai recunoscuți comentatori ai Vechiului Testament interpretează ținutul Roș ca fiind ținutul numit în asiriană Rasu, la granița de nord-vest a Elamului. Meșec și Tubal desemnează două popoare indo-europene care apar mereu împreună în inscripții asiriene, precum și la Herodot. Acestea două s-au așezat în Orientul apropiat venind prin stepa din partea de nord. În concluzie, Gog și Magog reprezintă dușmanul lui Dumnezeu care invadează Israelul din nord. Este un popor pestriț format din foarte multe națiuni și limbi. Este un simbol care are ca fundal Ezechiel capitolul 38 și 39. În tradiția iudaică, Gog și Magog au devenit echivalente cu națiunile rebele din Psalmul 2, care se revoltă împotriva lui Dumnezeu și a unsului său, a lui Mesia. În Apocalipsa, ambele cuvinte îi desemnează pe dușmanii escatologici ai lui Dumnezeu și ai poporului său de la sfârșitul mileniului. Mulțimea pestriță de oameni, care va fi rezultatul celei de-a doua învieri, ar putea fi numită foarte bine Babilon, ca sistemul religios apostat al timpului sfârșitului. Dar este identificat prin numele Gog și Magog, deoarece judecata asupra acestor popoare este expresia profetică care are ca fundal limbajul din Ezechiel 38:39, un limbaj foarte asemănător cu Apocalipsa 20. Momentul cheie este cel când acești neîmpliniți ai tuturor veacurilor se vor coaliza ca să atace tabăra sfinților, Apocalips 20, versetul 9. Lucrul acesta nu l-am înțelege fără Apocalips 21:2, care ne spune că noul Ierusalim, cetatea sfinților, se va coborâ din cer pe pământ și apoi va avea loc învierea celor răi. Aceștia sunt pentru ultima dată constrânși de argumentele lui Satan să se arunce într-o luptă disperată împotriva poporului lui Dumnezeu. Atunci, din cer s-a coborât foc care i-a consumat. Lucrul acesta rezonează din Ezechiel 38, versetul 18 și de asemenea versetul 22. În ziua aceea însă, în ziua când va porni Gog împotriva pământului lui Israel, zice Domnul Dumnezeu, mi se va sui în nări mânia aprinsă. Îl voi judeca prin ciumă și sânge, printr-o ploaie năpraznică și prin pietre de grindină. Voi ploa foc și pucioasă peste el, peste oștile lui și peste popoarele cele multe care vor fi cu el. Apocalips 20 ne spune că diavolul a fost aruncat și el în iazul de foc și de pucioasă. Chinurile, zi și noapte, în vecii vecilor, sunt o imagine figurată. Ea exprimă despărțirea de Dumnezeu, sursa vieții, pentru veșnicie. Apocalips 20 cu 14 ne spune că iazul de foc este un simbol care înseamnă moartea a doua, aceea din care nu mai există trezire sau înviere, este exterminarea totală și veșnică. În încheiere, vom citi Apocalips capitolul 20, versetele 11 la 15. Apoi am văzut un scaun de domnie mare și alb și pe cel ce ședea pe el. Pământul și cerul au fugit dinaintea lui și nu s-a mai găsit loc pentru ele. Și am văzut pe morți, mari și mici, stând în picioare înaintea scaunului de domnie. Niște cărți au fost deschise și a fost deschisă o altă carte, care este Cartea Vieții. Și morții au fost judecați după faptele lor, după cele ce erau scrise în cărțile acelea. Marea a dat înapoi pe morții care erau în ea, moartea și locuința morților au dat înapoi pe morții care erau în ele. Fiecare a fost judecat după faptele lui. Moartea și locuința morților au fost aruncate în iazul de foc. Iazul de foc este moartea a doua. Oricine n-a fost găsit scris în Cartea Vieții a fost aruncat în iazul de foc. A venit vremea să judeci pe cei morți, spunea în Apocalips 11 cu 18 în avans, anticipând acest timp. Cronologic, această judecată nu are loc după ce cade foc din cer peste nelegiuiți și îi mistuie, chiar dacă literar lucrurile se succed așa în text. Judecata din versetele 11 și 12 are loc în timpul mileniului, când morții sunt morți. Versetul 13 înfățișează învierea celor morți pentru ca fiecare să primească pedeapsa în raport cu vinovăția. Dumnezeu e drept și nimeni nu va fi pedepsit în mod arbitrar. Versetul 14 este în mod deosebit interesant când spune că moartea și locuința morților sau Hadesul sunt și ele aruncate în iazul de foc, adică moartea a doua. Cu alte cuvinte, după ce sunt nimiciți oameni, este nimicită și moartea. O dovadă în plus că lacul de foc este o expresie figurată. Moartea nu poate arde, ci poate fi abolită. Moartea însăși este judecată ca nefăcând parte din universul lui Dumnezeu. 1 Corinteni, capitolul 15, versetul 26, răspunde acestei teologii afirmând: vrăjmașul cel din urmă care va fi nimicit va fi moartea. Închei cu Apocalips 20 cu 15, pe care îl voi reciti pentru a sublinia un aspect. Oricine n-a fost găsit scris în Cartea Vieții a fost aruncat în iazul de foc. Aceasta este ordinea în care Dumnezeu caută după copiii săi, mai întâi în Cartea Vieții și apoi în cărțile celelalte. Dumnezeu se uită mai întâi pe lista celor admiși. Ar vrea să ne găsească pe mine și pe tine acolo. Dacă suntem, cealaltă listă nu mai contează. Luptați în viața dumneavoastră pentru a trece testul acesta. Aveți o gândire de învingători și nu admiteți eșecul. În felul acesta, vă pot spune de pe acum, ne vedem în Cartea Vieții.